Děkuju moc. Já mám dneska krásné téma, Bible a změna klimatu, ale ještě předtím bych chtěl pozdravit speciálního člověka, kterého jsem tady potkal teďka ve dveřích, když jsem šel na záchod tady v lodi. My jsme kdysi dávno přemýšleli, co budeme dělat a vůbec jsme nevěděli, jakou cestou se dát. A pak jsem potkal jednoho člověka a ten mi říkal, víš co, pojď se mnou podívat tady na Vltavu, tady se prostě opravuje loď, já myslím, že vy jako církev byste si měli koupit loď. Jsi tady? My si na tebe posvítíme. Já si tě nandu. Takže moc děkujeme za krásnou myšlenku, která je teďka tak nádherná. Tady je to jak v obýváku. To u nás na pódiu, to je jak prostě černá jenom, černý koberec, nic, a tady máte tolik krásných věcí. Takže to je krásné, že víme, kam asi tak směřujeme. Kdybyste některé ty věci nepotřebovali. Tak my jsme připraveni. Tak dnesní téma je Bible a změna klimatu. My jsme měli v lednu takovou sérii, kde jsem mluvil o genderu, mluvil jsem tam o politice a o změně klimatu, mluvil jsem tam o drogách a o věcech, které se nás dotýkají a které jsou teďka aktuální samozřejmě. A právě jsem mluvil jedno téma o změně klimatu. A otázka je, dochází vlastně ke změně klimatu, když se podíváme kolem nás? A odpověď je asi ano. Od roku 1850 se zvýšila průměrná teplota o 1,1 stupňů Celsia, což si říkáme, tak to je nic moc. No ale když se podíváme do středověku, kde proběhla takzvaná malá doba ledová, to bylo kolem 15. a 14. 16. století, tak tehdy se zvýšila teplota snížila teplota pouze o půl stupně průměrná a docházelo ke zásadním změně klimatu, takže pravděpodobně dochází ke změně klimatu. Hladina moří se zvýšila za posledních 150 let o zhruba 60 cm, což není zas tak moc. Takže mám dvě dobré zprávy. První dobrá zpráva je, že Brno je 237 metrů nad mořem. To znamená, pokud půjdeme rychlostí za 150 let 60 cm, tak my v Brně postavíme i nové nádraží určitě. Něco stihneme. A druhá dobrá zpráva je, že Praha je 235 metrů nad mořem. To znamená, že my budeme pořád ještě na suchu. To byla dobrá zpráva v Brně vlastně. Jo. To je kázání, co jsem kázal v Brně u nás. Takže další otázka je, působí tu změnu klimatu činnost člověka? To je otázka, která dneska probíhá společností a jsou na to různé názory. Většinový názor je, že asi ano, asi to činnost člověka ovlivňuje. A další otázka je na to navázaná. Může to teda člověk nějak ovlivnit? A odpověď je taky nejasná, snad, ano, začal se snažit to nějakým způsobem ovlivnit. A na to navazuje další otázka, máme se teda bát konce světa, protože ten je spojený tady s touhle otázkou. Ano, určitě se máme bát konce světa, ale ten konec přijde trochu z jiného směru, než my očekáváme. To, co je spojené se změnou klimatu, je hysterie a strach, který někdy cítíme. Já často sleduju na ČT2 přírodovědecké filmy a skoro se už na ně nedá dívat, protože člověk se vlastně pořád bojí. A ti, kdo jsou označováni jako ti, kteří by si zasloužili nejvíc nenávisti, tak jsou lidé. A někdy ta nenávist je příliš zaměřená na člověka. Všichni zemědělci za to můžou, všichni rybáři za to můžou. My všichni vlastně jsme obviněni z toho, že připravujeme konec světa a jestli teda neuposlechneme něco, co nám někdo radí, tak pak nám hrozí zkáza a my se na to zkusíme podívat, jestli to je tak žhavý nebo jestli na to se můžeme podívat i z jiného úhlu. My to zkusíme pootočit a zeptáme se na jiné otázky. První otázka je obecná. Myslíme si, že člověk ničí planetu Zemi, ničí člověk Zemi? A my odpovídáme, ano, určitě, a dělá to proto, protože je to chamtivé zvíře, které chce hrnout peníze jenom pro sebe a které chce shromažďovat a kořistit, které chce brát tam, kde nezasadil. Lukáš, 12. kapitola, 15. verš. Tehdy všem řekl, dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti, život přece nespočívá v hromadění majetku. To znamená, základem je to, že pokud člověk začne žít pouze pro materiální věci, tak to nemůže skončit dobře a začne působit věci, které nejsou správné. Zachráníme svět? Můžeme věřit my lidem, kteří dneska mají dostatek prostředků a kteří říkají, že to vyřeší? Pojďme se podívat, co je o tom napsáno v Jakubovi ve 2. kapitole. Vy ale chudého klidně ponížíte, to on píše do církve, která preferovala bohaté. Říkali bohatí, když jsou v církvi, tak je to dobré, protože dávají hodně peněz, můžeme mít spoustu tady těch hezkých věcí. Něco na tom bude. Ale ten pisatel Jakub říkal, ale to není správné, že? Protože ve skutečnosti před Bohem jsou si všichni rovni. Vy ale chudého klidně ponížíte. Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech, jim píše. Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni, říká Jakub. Takže obecně nic tak, zas tak super pozitivního spolu s bohatstvím nepřichází, kromě toho, že můžeme tyhle hezké věci. Ale neznamená to, že automaticky nacházím odpověď na to, co se ve světě děje. Neznamená to, že můj úspěch, co se týče hromadění majetku, mi propůjčí moudrost k tomu, abych věděl, jak se zachovat, co se týče budoucnosti naší planety Země. To, co ničí Zemi, je chamtivost. Chamtivost ničí nejenom Zemi, ale ničí člověka. Chamtivost znamená, že na úkor všeho ostatního preferují svůj dočasný zisk. To může být, že ve věcech vztahových, ale může to být i ve věcech materiálních. To znamená, čerpáme, co můžeme a je nám jedno, co se potom stane. Chamtivost ničí i člověka. 1. Timoteova, 6. kapitola, 9. až 10. verš. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidi do skázy a záhuby, píše apoštol Pavel. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Takže chamtivost působí nejenom zkázu našeho světa, ale působí i zkázu našich vlastních životů. To znamená, musíme si dát pozor a žít vyvážený život. Tak jako ve Starém zákonu byl takzvaný princip léta milosti, nevím, jestli jste o tom slyšeli, každý 50. rok všichni ti, kdo vlastnili nějaké majetky, si mohli nechat pouze ty, které jim patřily na základě rodových vazeb. Když Izraelci vstoupili do zaslíbené země, každá rodina dostala určité pozemky. Někdo na Václaváku, někdo v Ládví, prostě každý někde. A každá rodina s těmi pozemky měla hospodařit. A je možný, že někdo hospodařil špatně, musel ty pozemky prodat, musel se zadlužit, a někdo jiný je koupil. Ale pak přišel 50. rok a každý boháč měl všechny pozemky, které měl navíc a které nepatřily jemu, musel vrátit rodině toho původního majitele. To znamená, že žádná generace nemohla být neustále jak to říkáte tady v Praze? No, vám to jde dobře. Jako. To znamená, tohle léto milosti každý 50. rok znova určitým způsobem dávala lidi do nějaké lajiny. To znamená, my z toho chápeme ten princip, že i když má člověk hodně, tak musí to zařídit tak, aby toho nebylo zas až příliš, aby jeho ego nebylo příliš moc velké. Má cenu teda něco dělat s planetou kolem nás? Určitě. Má cenu snažit se ji méně znečišťovat? Určitě. Má cenu uklidit po sobě ten, kdo čerpá suroviny? Určitě. Určitě to má cenu. Každý je zodpovědný za jeho způsob podnikání a měl by za to nést cenu. Měl by platit z toho zisku, který má, také uklizení potom toho, co způsobil. To znamená, měl by nést spolu zodpovědnost za to, když on sám čerpá ty zdroje. Ale i v tom víme, že vládne nespravedlnost. V celém světě vládne nespravedlnost. Někdo čerpá, ale neplatí zpět. My platíme zpět a čerpáme málo. Nebo aspoň si tak myslíme. Každý z nás prožívá určitou nespravedlnost. Ve světě totiž neexistuje spravedlnost. Dokonce ani Izrael ve skutečnosti tohle pravidlo nikdy nepoužíval. Protože když přišlo léto milosti, tak ty bohatí řekli, To bychom měli vrátit zpátky, ty pozemky, jim tady, těm chudým. To znamená, že nespravedlnost, která je v našem lidském srdci, vládne potom ve světě kolem nás. My vidíme nespravedlnost také, co se týče přístupu k ochraně přírody. Vidíme tam určitý nepoměr, kdy někdy jsou lidé příliš moc přísní na něco a naopak v některých věcech jim to nevadí. To, že nenávidíme člověka, to nevadí. To, že milujeme přírodu, to je teď v pořádku. A někdy si musíme dát pozor, abychom nepřekročili určitou hranici. Můžeme si udělat takový jednoduchý test. Jste pro? Je to takový hospodský kvíz. Ne, je to takový test. Myslíte si, že je každý hoden ochrany? I takovéhle zvíře, jako je tohle kotě, je hodno ochrany? Myslíte si, že i ten, který se zdá být nedůležitý, jako ten poslední brouček, jako tohle slunečko, myslíte si, že i to je hodné ochrany? Určitě. Myslíte si, že i ten, co se sám neozve, nemůže promluvit a nemůže se ani hýbat jako tenhle krásný strom? Určitě. A my všichni říkáme ve společnosti, ano, i oni si zaslouží určitě ochranu. A pak se zeptáme, i nenarozené dítě? No, tak to už není tak jednoduchá otázka. To už se nezdá tak jednoduše na to odpovědět, protože je s tím spojená jiná otázka, jiná věc. Takže v některých věcech máme nepoměr. Některé věci bychom chránili rádi a v některých věcech jsme pokrytečtí. Je to způsobeno tím, že my sami nemůžeme být měřítkem všech věcí. Když se člověk udělá měřítkem všech věcí, má vždycky tendenci preferovat tu svoji stranu. Takže musíme si dát druhou otázku a to je člověk vůbec pánem tvorstva? To je často takový argument, že my jsme vlastně ti moudří v přírodě, kteří musíme pomoct. Musíme ochraňovat tu přírodu, že bez nás by ta příroda skončila. A tím si člověk jakoby bere na sebe to poslání a říká si, že my jsme vlastně pánem tvorstva. Ale když se podíváme do Bible, položíme si tuhle otázku. Je člověk pánem tvorstva podle Bible? A odpověď je, není. Není pánem tvorstva? Určitě ne. Pojďme se na to podívat. Lukáš, 4. kapitola, 5. až 8. verš. Tady je mluveno o Ježíši, o jeho pokušení na poušti. Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. Ďábel ukazuje Božímu synu všechna království světa a říká mu, dám ti všechnu moc a slávu těchto království, řekl mu ďábel, neboť mi byla předána a mohu jí dát komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje, říká ďábel. Ježíš mu odpověděl, lžeš, není to tvoje. Ne, Ježíš odpověděl, je psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit. Ježíš nespochybňoval to, co mu říkal ďábel, ale spochybnil to, že by se mu měl klanět. Říkal, jedině Bohu se klaníme, i když tohle všechno by si mi mohl dát, tak se to nevyrovná s tím, co můžu být, co můžu mít s Bohem. Bůh je větší než všechna království světa. Ale znamená to, že i když se člověk cítí, že by měl být pánem tvorstva, a někdy se i snažíme být páni tvorstva, tak vždycky se nám to nějak pokazí. My se snažíme pomoct planetě Zemi lépe se otáčet, ale vždycky se nám, jako všechny naše dobré záměry, se nám nakonec obrátí proti nám. Je to proto, že šíp v našem luku je zahnutý na jednu stranu. A to slovo se jmenuje hřích. To znamená, že my neustále míjíme cíle. I když to zamýšlíme dobře, nakonec v terči se to trefí na stranu, kterou nechceme. To je způsobeno naší vlastní tělesností, naší vlastní hříšností. Záměr je dobrý, ale uskutečnění už tak dobré nebývá. Je to proto, že když jsme jedli ze stromu života, ze stromu poznání dobrého a zlého, tak od té doby víme, co je dobré, bohužel nemáme tu sílu podle toho dobra jednat. Nikdo z nás není schopen celý svůj život jednat správně, protože něco v nás neustále odvádí pryč naše jednání špatným směrem. A to stejné vidíme i také, co se týče našeho přístupu k přírodě a k prostředí kolem nás. Hezký příklad je řepka olejka. Tohle je řepka olejka, kterou znáte, že? Projíždíme kolem těch krásných polí. A teď už to bude možná 15-20 let, co se hodně mluvilo o tom, že řepka olejka je to řešení. Právě, že když budeme pěstovat řepku olejku, přidáme ji do našich pohonných hmot, snížíme tím znečištění, tím zachráníme planetu Zemi, nebude se zvedat moře, Pražáci nebudou plavat, ne? A všechno bude dobrý. A byl to dobrý záměr. Byly na to testy, zjistilo se skutečně, že z olejky se dá získat teda chemikálie, která se doplní do pohonných hmot. Tím se sníží vlastně potřeba čerpání ropy a tak dále. A snížíme tím emise, které nám působí, že oteplování planety a tak dále. To znamená, ty pozitiva jsou snížení emisí. Pak se začala pěstovat řepka. A ta řepka se musí pěstovat ve velkém, pokud to chceme nějakým způsobem ovlivnit. A začaly se objevovat negativa. A negativa například pěstování ve velkém začalo působit erozi zemědělské půdy. Začaly se ve velkém kácet lesy pro to, aby bylo místo pro pole, pro řepku. Začaly se užívat hnojiva pro to, aby ta řepka měla dostatečný vzrůst. A zpracování té řepky zjistilo se, že někdy vyžaduje více energie, než kolik jsme z ní schopni vlastně získat. Což jsme zjistili až poté, co vlastně celý ten proces proběhl. Takže jsme přišli na to, že možná to nebude ta správná cesta a hledáme další cestu. My hledáme něco, nějaké řešení, které nám dá pocit, že my jsme schopni skutečně nějakým způsobem ovládat celou planetu a pomoct jí, protože my jsme ti, kteří vlastně bychom chtěli pomáhat. C.S. Lewis, známý spisovatel křesťanský, autor Narnie, napsal stať, kde píše o možnosti mimozemského života. Zabýval se myšlenkou, jestli existují životy na jiných planetách. On říkal, to my nevíme, je to možné, nic o tom v Biblii nečteme, Bůh nám to nezjevil, ale proč ne, říkal. Ale jiná otázka je, co by se stalo, kdybychom my objevili ten život na té jiné planetě? Kdybychom skutečně měli takovou techniku, mohli se dostat až na kraj mléčné dráhy a objevili život na jiné planetě? On říkal, takže by byly dvě možnosti. Pokud ten život by byl silnější než my, tak by se před námi ochránil. Pokud by byl ale slabší než my, víte, co by se s ním stalo? Nejprve by tam přistála první kosmická raketa a řekli by tak a to je nádherná planeta. Nejprve by byli pozitivní my lidé, řekli bychom, to je nádherná planeta. Uá, jako když jsme objevili Ameriku. Uá, to je nádherné, lidi tady chodí na zí, to je ráj prostě. Jo? Že tam bychom viděli ten život, ale pak bychom začali přemýšlet. Dobře, ale kdo zaplatí ten let zpátky teďka? Možná, že by se dalo něco na téhle planetě čerpat, čím bychom mohli nějakým způsobem uhradit jenom ty náklady, jako na tu raketu, když se dostaneme zpátky. A pak zjistíme, že tam skutečně lze něco teda čerpat. To znamená, že my vlastně můžeme s tím možná udělat trochu jenom obchod, abychom se zaplatili skafandry, prostě my nebudeme jako moc jako chtít. A nakonec bychom obsadili celou planetu tak, jako to všechny civilizace udělali s těmi slabšími. Každá civilizace opanovala tu slabší. To působí to, co je v nás, i když se snažíme dělat dobré, stejně to dopadá špatně. Nevím, jestli jste slyšeli o tom příkladu. Je to žena, která se jmenuje Marina Abramovič, je to srbská umělkyně, performerka, která uspořádala takový pokus. Byl to zároveň její performance, uskutečnila umělecké vystoupení. Bylo to před lety, slyšeli jste o tomhle příběhu. Ona se rozhodla, že vyzkouší to, co skutečně v lidech vlastně je. Umístila na stůl 72 věcí, na velký stůl, pronajala si velkou místnost, tam umístila stůl. Na stůl umístila 72 věcí a mezi ně se ona postavila, mezi ty věci. A lidé mohli ty věci použít, jak chtěli. Byli tam pozvaní pouze ti, kteří mají rádi umění, takže inteligenti. U vstupu bylo prohlášení, že nikdo nenese zodpovědnost za to, co se tam stane. Že tu zodpovědnost plně přebírá ta umělkyně. A pak řekla, pak tam bylo napsáno, že každý může použít jakoukoliv věc na tom stole a může s ní udělat, co chce. Dokonce i s jejím vlastním tělem, že můžou udělat, co chtějí. Mezi věcmi na stole byla například růže, ptačí pírko, med, bič, olivový olej, nůžky, skalpel a pistole s jedním nábojem. 6 hodin měli, bylo určený ten čas, že si mohli návštěvníci dělat, co chtěli. Nejprve byli velice pasivní, první 2 hodiny. Po 2 hodinách si začali dotýkat. Nakonec to skončilo tak, že jí roztrhali oblečení a skončila pořezaná na stole. Autorka k tomu řekla, zjistila jsem, že pokud necháme lidi dělat to, co chtějí, tak vás mohou zabít. Když jsem po 6 hodinách vstala a šla jsem k lidem, všichni utekli. To, co je v nás, se nedá nějakým způsobem odstranit. Musíme si na sebe dávat pozor. A teď pozor, a tito tvorové chtějí zachránit svět. S touhle výbavou, kterou máme v sobě. My, křesťané, jsme někdy divní, protože máme nedůvěru k různým vědeckým objevům. Někdy je to legrační, že, když se podíváme do historie. A prostě my, křesťané, ale takový prostě jsme. A je to někdy zvláštní. Ale víte, proč to je? Je to proto, že každé přehnané lidské sebevědomí v nás vzbuzuje obavy a pochybnosti o tom, co se z toho stane. My sice nejsme srbská performenka, ale my víme, co udělali Bohu, který se vtělil a neudělal ani jeden hřích. Oni ho zaživa přibili a nechali ho zemřít. Jen tak, za nic. Takže my jsme opatrní v tom, jestli někdo je příliš sebevědomý a příliš moc tvrdí, že ví, jak na to, a že jeho a právě jeho vynález a jeho přístup je ten, který zachrání svět. My víme, že svět potřebuje zachránit, ale mezi námi je těžké 100% důvěřovat lidem, kteří sice rozumí tomu, jaké chemické složení má řepka olejka, ale ani nepoznají, že tohle všechno má autora a stvořitele. Jestliže nepoznají tu základní věc, je těžké důvěřovat, že tihle lidé mohou předvídat budoucnost a tvrdit nám, že vědí, jak se bude vyvíjet svět kolem nás a příroda a co všechno se stane. Je těžké věřit tomu, kdo sice umí popsat úplně přesně sloní kůži, ale neuvědomuje si, že je to velké zvíře, které stojí. Jestliže vidí jednotlivost, pak je obtížné vidět celý obrázek. Proto my, křesťané, pozvedáme sami v sobě prst a říkáme si pozor na to, když někdo nabízí jednoduché a snadné řešení. Poslední, třetí otázka, která na to navazuje, bude teda ale jednou konec světa, o které se mluví tady v těch apokalyptických vizích, že už jste viděli ty vybydlené města, tam se prostě chodí ti zombíci a tak dále. Bude jednou konec světa a my říkáme, ano, bude konec světa, ale jinak, než jak si to představujeme. Země, planeta Země, totiž má svého majitele. Není to člověk, který si se cítí, že je pánem tvorstva, ale je to někdo jiný. Žalm 20, 24, 1. a 2. verš. Hospodinová je země se vším, co je na ní. Celý svět, i s jeho obyvateli. Vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil. Bůh je majitel celé země. Bůh je ten, který vymyslel a dokonce ji stvořil, a dokonce ji udržuje, aby se nerozpadla na kousky. Bůh tu zemi propůjčil člověku a člověk ji předal ďáblu. Od toho ji vzal znova Kristus a získali do svého dědictví a jednou se o to dědictví Ježíš přihlásí. Víte, kde je teďka Ježíš? On sedí na pravici Boží v tom nejvyšším nebi. Tam je Boží chrám, který má svůj účel. A v tom chrámu je Boží trůn a tam je Ježíš a všichni andělé čekají, kdy vyjde Bůh ze svého chrámu, protože to bude značit nové stvoření a nový svět, který Bůh určil. V tom budoucím světě už nebude chrám, Bůh bude přímo mezi svým stvořením, takže všichni andělé čekají na to, kdy vystoupí z chrámu a ta chvíle se blíží. Jednoho dne Ježíš Kristus se postaví v chrámu a vystoupí a vyjde ven, aby požádal o své dědictví a řekl, to, co jsem vydobil, tak mi patří a tím se celá země stane boží, spojí se s nebem a vznikne nový svět. Tak je to popisuje Bible. Zjevení 10. kapitola 5. až 10. verš. A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí beránek jako zabitý. Přišel a vzal tu knihu z pravice sedícího na trůnu a jakmile ji vzal, všichni padli na kolena a zpívali novou píseň. Jsi hoden vzít tu knihu. Ta kniha je ten doklad o Ježíšově dědictví. Ta kniha je záznam zákona, který vydal skrze Mojžíše. A Ježíš se stal naplnitelem toho zákona. V něm ta smlouva je potvrzena a on sám se stává majitelem toho světa, který Bůh nám dal. A otevří dej pečeti, neboť si byl zabit a vykoupil z Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil si nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme královat nad zemí. Tady oni promlouvají a říkají, a když přichází Ježíš a vezme to svoje dědictví, tak všichni ti, kteří svoji důvěru vložili v něj, tak se stanou spolu s ním účastníci toho budoucího světa. Kristus předává, má tu vládu a předává ji lidem, kteří jsou jeho bratři a sestry, kteří jsou součástí jeho rodiny, protože on sám se stal člověkem, abychom my se mohli stát takovým, jako je on. On bude nejen vládce toho stvoření, ale spolu s námi utvoří ten nový svět. To, po čem toužíme teď, potom, aby nastala ta ekologická rovnováha, tak v našem světě ji nikdy neuvidíme. Ale jednoho dne k ní skutečně dojde. Člověk už nebude chamtivostí ničit svět, bude plně uspokojen ze svého bytí, už nebude jíst zvířatům jejich mláděta, už nebude jíst jiné bytosti. Víte, že zvířata, která mají jména, už nejíme. A tak je to stejné v tom budoucím světě. Zvířata, která pojmenujeme, stanou se součástí té velké rodiny stvoření, už na ně nebudeme sahat ve zlém, tak jako to děláme teď. To, po čem my toužíme v tom našem světě, a říkáme si, kéž by všichni lidi přestali jíst maso a prostě a bude ráj, tak ten ráj je odložený až do toho budoucího světa. Tehdy nastane skutečná rovnováha mezi tím, co stvořil Bůh, mezi jeho stvořeními a on sám bude bydlet mezi nimi. Pojďme se modlit. Ježíši, děkujeme ti, že jednoho dne ty vyjdeš z toho chrámu a přijdeš sem na zem a přineseš tu skutečnou dokonalou rovnováhu. My se chceme snažit žít správně a zodpovědně, ale na druhou stranu uznáváme, že jenom ty jsi ten Bůh a majitel země a majitel stvoření, tak my chceme na prvním místě ti dát to, co ty po nás žádáš, svoje vlastní srdce. Chceme jít tvojí cestou, chceme dělat, co ty chceš. Dej nám svoje oči, ať vidíme, co ty. A dej nám svoje nohy, abychom šli tam, kam ty nás posíláš. Bože, dáváme ti čest a slávu a děkujeme ti za ten svět, který jsi nám dal a děkujeme ti za ten svět, který je teprve před námi. Tak ti děkujeme, že můžeme svoji naději vztáhnout nejenom k věcem kolem nás, ale k těm věcem, které nevidíme. Amen.